Elēnas Vaitas darba, Lielā cīņa, 26. nodaļa, Reformācijas darbs. Par pēdējās dienās veicamo savatā reformas darbu jau iepriekš paziņots Jesajas pravietojumā. Tā saka tas kungs, sargiet tiesu un uzturiet taisnību, jo tuvu pienākusi ir mana pestīšana, lai īstenotos, un mana taisnība, lai kļūtu skaidri redzama. Svētīgs tas cilvēks, kas to veic, un tas cilvēka bērns, kas pie tā turas, kas ietur sabatu un to nepārkāpj, un kas savu roku pasargā no ikviena ļauna darba. Bet svešiniekus, kas turas pie tā kunga, kalpo viņam un mīl viņa vārdu, lai būtu viņa kalpi, kas stingri ievēro sabatu un tur manu derību. Tos es vadīšu savā svētajā kalnā un iepriecināšu savā lūkšanas namā. Viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz mana altāra būs man patīkami, jo mans nams būs lūkšanas nams visām tautām. Kā rāda konteksts, šie vārdi attiecas uz kristīgo laikmetu. Tā saka Dievs Kungs, kas pulcina Izrēla izklīdinātos. Es pievienošu vēl vairāk tiem, kas jau ir sapulcināti. Tā ainota pagānu sapulcināšana, sludinot evaņģēliju, un pār tiem, kas godā sabatu, tiek izteikta svētība. Tādā kārtā ceturtā baušļa prasības sniedzas aiz krustā sišanas notikuma, aiz augšām celšanās un Kristus pacelšanās debesīs līdz laikam, kad viņa kalpiem prieka vēsts būs jāsludina visām tautām. Ar tā paša pravieša vārdiem kungs pavēl: sasien liecību, aizīmogo mācību manos mācekļos. Dieva likuma zīmogs atrodas ceturtajā bauslī. Tas ir vienīgais starp visiem 10 baušļiem, kas atklāja likumdevēja vārdu un titulu. Tas paziņo, ka viņš ir debesu un zemes radītājs, ar to uzrādot viņa tiesības vairāk par visiem citiem saņemt godu un pielūkšanu. Izņemot šo priekšrakstu, dekalogā nav nekā, kas parādītu, kāda autoritāte devusi šos likumus. Ar sabata sagrozīšanu pāvesta vara bauslībai nolaupīja zīmogu. Jēzus mācekļi ir aicināti to atjaunot. Paaugstināt ceturtā bauša sabatu tā īstajā vietā, kā radītāja pieminekli un viņa autoritātes zīmi. Pie bauslības un liecības. Neskaitāmo pretrunīgo mācību un teoriju vidū, Dieva likums ir vienīgā nemaldīgā mēraukla visu uzskatu, mācību un pieņēmumu pārbaudīšanai. Pravietis saka, ja tie tā nerunās, tad auseklis tiem neausīs. Tālāk tiek dota pavēle. Sauc pilnā balsī, neviena nesaudzēdams, lai tava balss skan kā bazūne, un liec pie sirds manai tautai tās pārkāpumus un Jēkaba namam tā grēkus. Neļaunā pasaule, bet tie, kurus kungs uzrunā mana tauta, ir jānorāj par pārkāpumiem. Pēc tam vēl seko paskaidrojums, jo tie mani meklē ikdienas, it kā tiem būtu labs prāts pie manu ceļu atzīšanas, kā ļaudis, kas darījuši taisnību un nebūtu atstājuši sava dieva tiesu. Tā ir parādīta škira, kas sevi uzskata par taisniem un izliekas ļoti ieinteresēti kalpošanā dievam. Bet siržu pārbaudītāja stingrais un svinīgais rājiens atklāja, ka viņi min kājām dieviškos priekšrakstus. Pravietis norāda arī uz to, kāds iestādījums ir aizmirsts. Tu atjaunosi pagājušu cilšu pamatus, un tevi sauks plaisu aizmūrētāju un ceļu atjaunotāju kur var dzīvot. Ja tu savu kāju savaldi sabatā un nedari, kas tev patīk manā svētā dienā, un ja tu dusas dienu nosauc par līksmību, par kunga svēto dienu, kas cienījama, un tu tā viņu godā turi, ka nestaigā savus ceļus, nec ej pēc savas peļņas, nec runā liekus vārdus, tad tu priecāsies iekš kunga. Ar šiem pravietojums attiecas uz mūsu laiku. Sagrozot sabatu, Romas vara radīja plaisu Dieva bauslībā. Ir pienācis laiks dievišķā iestādījuma atjaunošanai. Plaisa ir jāizmūrē un jāatjauno daudzo cilšu pamats. Ar radītāja dusu un svētībām iesvētīto sabatu Ādams savā nevainībā ievēroja svētajā ēdenē, un arī tad, kad bija kritis un izraidīts no jaukā mantojuma, viņš grēkus nožēlojot, to saglabāja svētu. To ievēroja visi sentēvi, sākot no Ābela līdz taisnajam Noam, Ābrahamam un Jēkabam. Kad izradzētā tauta atradās verdzībā Ēģiptē, valdošās elku pielūkšanas iespaidā daudzi pazaudēja atziņu par Dieva likumiem. Bet, kad kungs Izrēlu atbrīvoja, tad viņš sapulcētajām ļaužu masām savu bauslību pasludināja bību iedvesošā varenībā, lai tie zinātu viņa prātu, bītos kungu un viņam paklausītu mūžīgi. No tā laika līdz šai dienai virs zemes ir saglabāta Dieva likumu atziņa, un ir ievērots arī ceturtā baušļa sabats. Kaut arī grēka cilvēkam izdevās samīt kājām Dieva svēto dienu, tomēr pat viņa visbargākajās virskundzības laikā slēptās vietās atradās uzticīgas dvēseles, kas godāja patieso sabatu. Kopš reformācijas katrā paaudzē ir bijuši cilvēki, kas turpināja ievērot sabatu. Nemitīgi ir nodota liecība par Dieva bauslības mūžīgumu un radīšanas sabata svētajām prasībām, lai gan bieži par to nācās dzirdēt pārmetumus vai pakļauties vajāšanām. Šīs patiesības, ko atklāja Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļa, kopā ar mūžīgo evaņģēliju iezīmēs Kristus draudzi viņa atnākšanas laikā, jo triju eņģeļu vēsts rezultātā kļūst redzami ļaudis, par kuriem varēs teikt, šie ir tie, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Un tā ir pēdējā vēsts, kas tiek sniegta pirms kunga atnākšanas. Tūlīt pēc tās pasludinās pravietis, redzēja cilvēka dēlu nākam godībā, lai ievāktu zemes pļauju. Kad uzticīgie pieņēma gaismu par svētnīcu un Dieva bauslības nemainīgumu, tie pilni prieka un pārsteiguma ieraudzīja, cik skaista un harmoniska ir patiesība, kas tagad bija atvērusies viņa izpratnē. Tie vēlējās, lai viņiem tik dārgā gaisma tiktu sniegta visiem kristiešiem, jo viņi paļāvīgi ticēja, ka tie to uzņems ar prieku. Tomēr patiesības, kas liek nostāties pret pasauli, daudziem tā saucamajiem kristiešiem nebija patīkamas. Paklausība ceturtajam bauslim prasīja upuri, no kura vairākums atteicās. Dzirdot par sabata patiesības prasībām, daudzi sprieda, vadoties no pasaules cilvēku redzes viedokļa. Viņi sacīja, mēs vienmēr esam ievērojuši svētdienu, to svētījuši arī mūsu tēvi, un daudzi labi un dievbīgi cilvēki aizgājuši dusēt, būdami laimīgi to ievērojot. Ja viņi rīkojās pareizi, tad arī mēs tā varam darīt. Šī jaunā sabata svētīšana mūs novestu nesaskaņā ar pasauli, un mums uz to vairs nebūtu nekāda iespaida. Ko gan mazais septīto dienu ievērojošais pulciņš cer panākt pret visu pasauli, kas svin svētdienu? Arī jūdi ar līdzīgiem argumentiem centās attaisnot Kristus atmešanu. Dievs bija pieņēmis viņu tēvus, pienesot savus upurus. Tad kāpēc gan bērni nevarētu atrast glābšanu, ejot pa to pašu ceļu? Lutera laikā līdzīgi sprieda katoļu piekritēji, ka ja viņu ticībā mirušie patiesie kristieši, tad šī reliģija ir pietiekoši laba, lai izglābtu arī citus. Šādi apgalvojumi, kā izdevīgs līdzeklis, tiek izlietoti pret katru uz priekšu iešanu ticībām vai tās praktiskā lietošanā. Daudzi iebilda, ka svētdienas svētīšanas doktrīna jau kopš gadsimtiem ir bijusi baznīcas vispār atzīta mācība un plaši izplatīts paradums. Šim argumentam gan stājās pretī ar pierādījumu, ka sabats un tā ievērošana ir vēl senāks un plašāk izplatīts ieradums, tikpat vecs kā pati pasaule, un tā svētumu ir apstiprinājuši eņģeli un pats Dievs. Kad zemē lika pamatus, kad rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi Dieva dēli priecīgi gavilēja, jau tad bija zināms arī par sabatu. Tiešām, šim iestādījumam ir tiesības prasīt mūsu godbību. To nav iecēlusi cilvēku autoritāte, un tas nebalstās uz cilvēciskām tradīcijām. To ir dibinājis Dievs, un turēt svētu pavēlējis viņa mūžīgais vārds. Kad ļaužu uzmanība tika pievērsta sabata reformas jautājumam, cilvēku iemīļoties sludinātāji sagrozīja Dieva vārdu, izskaidrojot tā liecību tādā veidā, kas vislabāk nomierināja meklējošo ļaužu prātus. Un tie, kas paši nespētīja rakstus, apmierinājās ar tādu uzskatu pieņemšanu, kas saskanēja ar viņu tieksmēm. Balstoties uz dažādiem apgalvojumiem, viltīgām teorijām, tēvu tēvu tradīcijām un baznīcas autoritāti, daudzi centās apgāst patiesību. Tas savukārt paskubināja tās piekritējus vēl dedzīgāk iedziļināties Bībelē, lai pārliecinošāk varētu aizstāvēt ceturtā baušļa būtību. Parasti pazemīgi cilvēki, kuru vienīgais apbriņojums bija patiesības vārds, izturēja mācīto vīru uzbrukumus, kas pārsteigti un sadusmoti atzina, ka viņu dairunīgā sofistika ir bezspēcīga pret to cilvēku vienkāršajiem un godīgajiem spriedumiem, kuri rakstos bija daudz zinošāki nekā skolu izsmalcinātajās gudrībās. Neatrastami sev par labu nekādu pamatojumus, Bībelē daudzi neapslāpstošā, neatlaidīgā centās izteikt savus uzskatus, aizmirstami, ka ar tādu pašu spriedelēšanu ļaudis kādreiz vērsās pret Kristu un viņa apustuļiem. Kāpēc mūsu vadošie vīri nesaprot sabata jautājumu? Tikai nedaudzi domā līdzīgi jums. Nevarētu būt, ka jums ir taisnība, bet visi pārējie izglītotie ļaudis pasaulē maldās. Tādu argumentu atspēkošanai varēja citēt vienīgi rakstu mācības un atgādināt kunga rīcību ar savu tautu visos pagājušajos laikmetos. Dievs strādā ar tiem, kas dzird viņa balsi un tai paklausa, kas vajadzības gadījumā atklāj arī nepatīkamas patiesības un nebaidās norāt plaši piekoptus grēkus. Reformas kustību vadīšanai Dievs reti izvēlas izglītotus un augsti stāvošus vīrus tikai tāpēc, ka viņi par daudz paļaujas uz savu ticības apliecību uz teorijām un teoloģiskajām sistēmām, nemaz nevēloties mācīties no Dieva. Vienīgi tie, kam ir personīga savienība, ar visas gudrības avotu, spēj saprast un pareizi izskaidrot rakstus. Reizēm patiesību pasludināt tiek aicināti maz izglītoti cilvēki. Ne tāpēc, ka viņiem nav skolas zināšanu, bet tādēļ, ka tie nav tik pašpārliecināti, lai atteiktos pieņemt pamācību no Dieva. Viņi izglītojas Kristus skolā, un pazemība un paklausība dara tos patiesi lielus. Uzticotiem svētākās atziņas, Dievs viņiem piešķir tādu godu, kura priekšā viss laicīgais gods un cilvēciskais lielums kļūst pilnīgi nenozīmīgs. Adventistu vairākums atmeta patiesības par svētnīcu un Dieva bauslību, un daudzi vispār atteicās no ticības Adventes kustībai, pieņemot nepamatotus un pretrunīgus uzskatus par pravietojumiem, kas norādīja uz šo darbu. Daudzi padevās maldiem, atkārtoti nosakot laiku Kristus atnākšanai. Gaisma, kas tagad atspīdēja svētnīcas jautājumu, tiem būtu atklājusi, ka neviens pravietiskais laika posms nesniedzas līdz otrajai atnākšanai, ka šo notikumu precīzs laiks nekad iepriekš nav pateikts, bet novēršoties no gaismas, tie kunga nākšanai turpināja nolikt arvien jaunus laikus un tikpat bieži arī pievīlās. Kad draudze Tesalonikā pieņēma maldīgus uzskatus par Kristus nākšanu, apustulis Pāvils viņiem deva padomu savas cerības un paredzējumus rūpīgi pārbaudīt ar Dieva vārdu. Viņš tiem citēja pravietojumus par notikumiem pirms Kristus nākšanas un pierādīja, ka nav nekāda pamata gaidīt kungu viņu dzīves laikā. Lai neviens jūs nemaldina, ne šādā, ne tādā veidā, skan viņa brīdinošie vārdi. Ja viņi nodotos rakstos nepamatotām cerībām, tad drīz vien sāktu arī nepareizi rīkoties, un vilšanās gadījumā būtu padoti neticīgo izsmieklam, tādā veidā nonākot briesmās, kļūt mazdūšīgiem un izjust kārdinājumu, šaubīties par savas pestīšanas vissvarīgākajām patiesībām. Apustuļa brīdinājums tesalonikiešiem satur svarīgu mācību tiem, kas dzīvo pēdējās dienās. Daudzi adventisti domāja, ka ticībā, nepiekieroties kādam noteiktam kunga atnākšanas laikam, tie pietiekoši dedzīgi un čakli nespēs sagatavoties šim notikumam. Bet atkal un atkal, satraucot savas cerības, tikai tādēļ, lai no jauna redzētu, tās nepiepildāmies, tika iedragāta viņu ticība, līdz beidzot, šī pravietojuma lielās patiesības tos vairs gandrīz nespēja iespaidot. Dievs bija nolicis, ka ar pirmā eņģeļa vēsti jāpasludina tiesas laika iesākšanās. Pravietisko periodu aprēķini, uz ko šī vēsts balstījās un kas nebija apstrīdami, 2300 dienu izbeigšanos noteica 1844. gada rudenī. Atkārtotie mēģinājumi atrast jaunus datumus pravietisko periodu sākumam un beigām un nesaprātīgie secinājumi, kas bija vajadzīgi šo viedokļu atbalstīšanai, ne tikai maldināja cilvēkus no tagadējās patiesības, bet arī pamodināja necieņu pret jebkādiem pravietojumu izskaidrošanas mēģinājumiem. Jo biežāk tiek noteikts laiks Kristus otrai atnākšanai, un jo plašāk to māca, jo vairāk tas kalpo Sātana mērķiem. Pēc laika paiešanas viņš pret tā aizstāvjiem vēršas ar izsmieklu un nicinājumu, tādā veidā uzveļot pārmetumus visai lielai 1843. un 1844. gada Adventes kustībai. Tie, kas turpinās pieķerties šai maldībai, beidzot Kristus nākšanu atvirzīs pārāk tālā nākotnē. Tā viņi tiks ieaijāti viltus drošības sajūtā. Vairs netiekot vaļā no šiem maldiem, kamēr jau būs par vēlu. Apbrīnojamu ilustrāciju adventas pagātnes piedzīvojumiem sniedz senā Izraela vēsture. Dievs savus ļaudis vadīja šajā adventas kustībā, tāpat kā viņš Izraela bērnus veda ārā no Ēģiptes. Lielā vilšanās pārbaudīja viņu ticību, tāpat kā ebreji tika pārbaudīti pie sarkanās jūras. Ja viņi joprojām būtu uzticējušies vadošajai rokai, kas ar tiem bija pagātnes notikumos, tad Dievs viņus būtu izglābis. Ja visi, kas vienoti, strādāja 1844. Gadā, būtu pieņēmuši trešā eņģeļa vēsti un svētā gara spēkā to snieguši tālāk, tad kungs ar tiem būtu vareni sadarbojies. Tad pār pasauli būtu izlējušies gaismas plūdi. Tad zemes iedzīvotāji jau būtu brīdināti, noslēdzošais darbs pabeigts un Kristus būtu atnācis izglābt savus ļaudis. Tas nebija Dieva prāts, ka Izrēlam 40 gadus vajadzēja klejot tuksnesī. Viņš vēlējās tos vadīt taisni uz Kānānas zemi, lai tur darītu par svētu un laimīgu tautu. Bet viņi nav varējuši ieiet neticības dēļ. Savas atkāpšanās un atkrišanas dēļ viņi gāja bojā tuksnesī, un lai ietu apsolītajā zemē bija vajadzīgi citi. Līdzīgā veidā arī tas nebija Dieva prāts, ka Kristus nākšanai būtu tik ilgi jākavējas, un viņa ļaudīm vēl tik daudz gadu jāpaliek šajā bēdu un grēka pasaulē. Bet viņus no Dieva šķīra neticība. Kad tie atteicās darīt nolemto darbu, šo vēsti sludināt aicināja citus. Žēlastībā uz pasauli Jēzus vēl atliek savu nākšanu, lai grēciniekiem būtu izdevība dzirdēt brīdinājumu un atrast viņā patvērumu, pirms izliesies Dieva dusmas. Tagad, tāpat kā agrākos laikos, tādas patiesības pasludināšana, kas norāja, attiecīgā laika grēkus un maldus, ļaudīs izsauks pretestību. Ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu, un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Kad cilvēki redz, ka viņi savu viedokli nespēja pamatot ar rakstiem, daudzi par to izšķiras cīnīties ļaunprātīgā veidā, uzbrūkot nepopulāro patiesību aizstāvju raksturam un motīviem. Eliju pasludināja par Izraela jaucēju, Jeremiju par nodevēju, Pāvilu par tempļa apgānītāju. Kopš tiem laikiem līdz pat mūsu dienām tos, kas ir uzticīgi patiesībai, apsūdz kā dumpiniekus, ķecerus un atkritējus. Ļaužu pulki, kas ir par neticīgiem, lai pieņemtu drošo pravietojuma vārdu, bezierunu leticībā, pieņems apvainojumus pret tiem, kas uzdrošinās norāt plaši izplatītos grēkus. Šis gars kļūs arvien spēcīgāks, un Bībele skaidri māca, ka tuvojas laiks, kad valsts likumi tādā mērā nostāsies pretī Dieva likumiem, ka ikvienam, kurš vēlēsies paklausīt dievišķajiem priekšrakstiem, būs drosmīgi jāpanes pārmetumi un sodi kā kādam ļaundarim. Ja to visu neņem vērā, kāds tad ir patiesības vēstneša pienākums? Vai viņam būtu jāsecina, ka šo patiesību vispār nevajadzētu sludināt? Ja bieži rezultātā tiek panākta vienīgi izvairīšanās no patiesības prasībām vai arī atklāta pretošanās. Nē, viņam nav lielāku tiesību atturēt Dieva vārda liecību no ļaudīm, kā agrākajiem reformatoriem, kaut arī tā cilvēkos pamodinātu tikai pretestību. Svēto un mocekļu apliecinātā ticība uzrakstīta par labu nākošajām paaudzēm. Šie iespaidīgie svētuma un nelokāmā godīguma piemēri ir saglabāti to iedrošināšanai, kas tagad tiek aicināti liecināt par Dievu. Viņi žēlastību un patiesību saņēma ne tikai savām vajadzībām, bet lai to tālāk izplatot, Dieva atzīšana varētu apgaismot visu zemi. Vai Dievs saviem kalpiem šajā paaudzē ir devis gaismu, tad viņiem jāļauj tai mirdzēt pasaules priekšā. Senatnē kungs kādam vīram, kas runāja viņa vārdā, teica: Izrēla nams negribēs tevi klausīt, tāpēc, ka tie mani negrib klausīt. Tomēr tu pasludini tiem manus vārdus, lai tie klausa vai neklausa. Dieva kalpiem šajā laikā tiek adresēta pavēle. Sauc pilnā balsī, neviena nesaudzēdams, lai tava balss skan kā bazūne, un liec pie sirds manai tautai tās pārkāpumus, un Jēkaba namam tā grēkus. Uz ikvienu, kas saņēmis patiesības gaismu, viņa iespēju robežās gulstas tā pati svinīgā un ārkārtīgi bijājamā atbildība, kādai bija pakļauts Izrēla pravietis, kurš dzirdēja kunga vārdu. Tevi, cilvēka bērns, es esmu izradzējis par sargu Izrēla namam. Lai tu, ja tu saņemtu kādu vārdu no manas mutes, tos brīdini manā vārdā. Ja es bezdievim saku, bezdievi, tev jāmirst, un tu nebrīdini bezdievi, lai tas atgriežas no sava ļaunā ceļa, tad bezdievis gan nomirs savā noziegumā, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Bet ja tu būsi brīdinājis bezdievi, lai tas atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan mirs savā noziegumā dēļ, bet tu būsi izglābis savu dzīvību. Nērtības un pārmetumi, kas saistās ar patiesības pieņemšanu un pasludināšanu, kļūst tai par vislielāko šķērsli. Tas ir vienīgais arguments pret patiesību, ko tās aizstāvji nekad nav varējuši atspēkot. Bet patiesos Kristus sekotājus tas neatbaida. Viņi negaida, ka patiesība kļūs populāra. Pārliecināti par savu pienākumu, tie labprātīgi uzņemas krustu, līdz ar apustuli Pāvilu atzīstot, ka tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību un vērtē Kristus negodu par lielāku bagātību nekā visas Ēģiptes mantas, kā tas sacīts par kādu citu vīru senatnē. Lai arī kāda būtu cilvēku vārdos izteiktā ticības apliecība, tie, kas reliģiskās lietās vairāk vadās no pasaulīgās gudrības nekā no principiem, sirdī kalpo pasaulē. Mums patiesība jāizvēlas tāpēc, ka tā ir patiesība, un sekas jāatstāja Dieva ziņā. Par savām lielajām reformām pasaule ir daudz parādā vienkāršajiem ticīgajiem. Šiem bezbailīgajiem cilvēkiem, kas vadījušies no pamatlikumiem. Tādiem vīriem reformas darbs uz priekšu jāvirza arī mūsdienās. Tā saka kungs. Klausieties uz mani, kas taisnību pazīstat, ļaudis, kam mana bauslība ir sirdī. Nebīstieties par cilvēku nievāšanu un neiztrūcinieties par viņu zaimošanām, jo tārpi tos ēdīs kā drēbi, un kodes tos sakapās kā vilnu, bet mana taisnība pastāvēs mūžīgi, un mana pestīšana uz cilšu ciltīm.